ut altem plane valiamus agnoscere, quo modo apprehendi posit ta mira conversio, et in puerilem gradum qua nobis mutatione rediundum sit, doceat nos Beatus Paulus, et dicat, nolite pueri effici sensibus, sed malitia parvuli estote. Non ergo ad ludicra infantiae, et ad imperfecta nobis primordia revertendum est, sed aliquid quod etiam graves annos deceat inde sumendum est, velax commotionem transitus, citus ad pacem recursus, nulla memoria offensionis, nulla cupiditas dignitatis, amor socie communionis, e qualitas naturalis. Magnum enim bonum est, nocere non nosse, et ad maligna non sapere, quia inferre ac referre injuriam, mundi huius prudentia est, nemini autem malum pro malo redere, Christiane est equanimitatis infantia. Ad hanc vos, dilectissimi, similitudinem parvulorum, mysterium hodierne festivitatis invitat, et hanc vobis humilitatis formam adoratus a magis puer, salvator, insinuat. Qui ut imitatoribus suis, quid gloriae pararet ostenderet, ortus sui tempore, editos, martirio consecravit. Ut intra Bethlehem, ubi Christus natus est, geniti, per communionem aetatis, consortes fierent passionis. Ametur ergo humilitas, et omnes affidedibus vitetur elatio, alter alterum sibi preferat, et nemo quod suum est querat, sed quod alterius, ut cum in omnibus abundavit affectus benevolentiae, in nullo inveniatur, virus invidiae. Quoniam qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur.